Un tas ir par grozījumiem 2016. gada 25. augusta kārtībā, kādā sadala valsts budžeta nedotācija priekulas novada izglītības iestādē pedagogu darba samaksai apstiprināšana. Izglītības kultūras komitejā bija vienbalsīgs balsojums, vai vēl deputātiem ir kāds jautājums? Nav. Varam balsot. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Otrais, par kārtības, kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģiskos amatus priekulas novada pašvaldības izglītības iestādē dēļ apstiprināšanu. Šajā jautājumā tika veikti precizējumi, kurus izglītības vadība nodos sekretariātā. Un, vai ir vēl deputātiem kādi priekšlikumi, iebildumi? Nav. Varam balsot. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Un trešais. Par priekulas novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstu apstiprināšanu no 2018. gada 1. septembra. Arī šis jautājums tika tikko izdiskutēts izglītības kultūras komitejā. Tika atbildēts uz jautājumiem, nekādi labojumi šajā jautājumā nebija, vai neagrīt? Nebija. Vai ir deputātiem, kas vai vaicājams vai vēl kāds piedomas? Nav. Tad pret atturās, paldies, vienbalsīgi. Ceturtais. Ceturtais darba kārtības jautājums ir par atklātu projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu. Dodu vārdu attiecības nozares vadītājai Unai. Una Lūdzu.
Izglītības kvalitātes valsts dienests Eiropas sociālā fonda projekta ietveros organizē atklātu projektu konkursu. Šī atklātā projekta konkursa ieviesēji katrā pašvaldība ir katra pašvaldība, kuri ir tā kā piekrituši būt iesaistīti šajā pasākumā. Priekulas novada pašvaldība piekrita iesaistīties šajā pasākumā, līdz ar to mums ir arī piešķirta kvota. Mūsu kvota ir divi projekti. Vienam projektam ir maksimālais finansējums 4600 eiro, ne mazāk, ne vairāk. Un, lai mūsu biedrības un nodibrinājumi varētu piedalīties šajā projekta konkursā, mums ir nepieciešams apstiprināt projekta konkursu nolikumu. Nolikums ar visiem pielikumiem tika sūtīts. Nolikums ir izglītības kvalitātes valsts dienesta sagatavots. Šajā nolikumā mēs esam iekļāvuši tikai informāciju, kas attiecas uz konkrēto pašvaldību.
Kāds ir galvenais mērķis šajā?
Galvenais mērķis šim pasākumam ir palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītējumu motivāciju, turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē. Un iesaistīt šos riska grupas izglītojumos jauniešus aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības nodrošināt aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.
Vienam projektam bija 4600?
Jā.
Nu, tad katram jā.
Mums ir tikai divi projekti iespējami.
Es saprotu, ka abiem projektiem kopā ir
4600. Nē, katram ir 4600.
Katram
jā.
Vai jautājumi Unai vēl par šo te projektu nolikumu? Nav. Varam balsot? Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Piektais. Par līguma slēgšanu par centralizētās siltuma apgādes pakalpojumu sniegšanu Priekulas novada ar Priekulas novada Priekulē ar Sijā Priekulas namu. Dodu vārdu Sijā Priekulas nami valdes loceklim Artai Braunai. Lūdzu.
Tā kā man ir jāsniedz iekšā ir Centrāla finanšu līguma aģentūrai grozījuma, un grozījumiem kā viens no nepieciešamiem pielikumiem ir šis te līgums. No tā brīža, kopš Priekulas pakalpojumi ir pievienot Priekulas namiem, šāda līguma pašvaldībai ar Priekulas namiem nav bijis, tā ka tas arī ir. Un šeit ir noteikumi par šī līguma nepieciešamību stājas spēkā tikai 24. jūlijā šajā gadā, un tā kā tas tāds tiesgan ir mēs nedrīkstam kavēties, lai projektu varētu realizēt, tad man viņš ir, jā, visiem tas ir ātri bija jāsagato un nepieciešams arī parakstīt, tā kā šodien tas mums arī tika izsūtīts līgums.
Vai deputāti paspēja paskatīties tajā līguma pielikumā? Nu, pielikumā par līgumu pašu kā tādu. Vai ir jautājumi?
Šodien, nu jā, šodien pirms 3 stundas, pirms kaut kā pusdivpus,
viens labojums ir trešajā tarifu pakalpojumu apreikināšanas principi, tā ir kļūdiņa vienkārši. 3.1 punktā ir nevis apjomu, bet apjomu.
Nu, es... Ņemot vērā ir, es varbūt, ka tur vēl kāds gadadīsies, nezinu, var jau būt centrāla finanšu līguma aģentūra un tur iebildīs, bet es ceru, ka nē, un vismaz, lai es varētu iesniegt grozījumus, man viņš ir nepieciešams, un, jo savā, viņš ir viens kā viens no ir nepieciešamiem pielikumiem.
Jā. Tātad lēmuma projekts ir sekojoši sagatavot slēgt līgumu ar sajā priekulas nami. Vienotais reģistrācijas numurs par siltuma apgādes sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu Priekulas noda Priekulē un līgums pielikumā. Noteikti līguma termiņu 10 gadi no līguma noslēgšanas brīža. Un pilnvarot domas priekšsēdētāji parakstīt līgumu. Tā, Inese lūdzu.
Man ir jautājums 3.1 punktā pašvaldības noteikti tarifi, kur ar viņiem var iepazīties publiski.
Nu, šī brīža noteikti ir arī publiski, es nezinu, nu, ir pie ziņojuma dēļ mēs neliekam, bet viņi nav slēpti.
Nu, man varbūt ieteikums, varbūt veidot šī līguma pielikuma, kurā būtu šie tarifi norādīt. Nu, tas tā, nu, ja kā trešai personai būtu jāiepazīstās ar šo līgumu, tā, nu, tāds jautājums rodās.
Nē, nu var jau būt, es ir iespējams, ka mēs pie viņa ņemot vairāk, viņš ir tik, nu, diezgan lielās steigā ir gatavots. Es
kurā pirmu, punktā, tur... Inese?
3.1.
3.1, jā.
Bet es negribētu, tas, šis ir vispār tāds jumta līgums, tarifu ir stiprina pašvaldība, ir atsevišķi ir tarifu. Ņemot vairāk, ka mums nav vairāk kā 5000 megavatu stundas patēriņš. Līdz ar to viņš nav regulējams sabiedrisko pakalpojumu regulatorā. Līdz ar to šīs tarifs mums jāsniedz ir pašvaldībai un pašvaldība viņu stiprina. Šī brīža ir, mēs strādājam pēc tā tarifa, kad vēl šo tarifu bija apstiprinājis Liepājas rajonā bija sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Liepājas pilsētā tajā laikā. Ar 2008. Gadā ir apstiprināto tarifu. Šobrīd mēs strādājam 42,73, nezinu, cik neatrast to precīzi centus no galvas.
Un tad vēl viens jautājums, tā ir 3.4 punktā. Kas tā ir par aprēķinu metodu pašvaldībā saskaņota?
Nu tas var finanšu komitejai, kā viens no darba kārtības jautājumiem, ir metodika vispārībā, kā apstiprināt, nu kā rēķināt tarifu. Tā kā līdz ar to es domāju, ka ja mēs sniegsim iekšā ir pašvaldībai jaunu tarifu apstiprināšanas pieteikumu, tad mēs pēc šīs te metodikas arī, nu MK noteikums, no galvas neatcerēšos, kas te ir, jā, tā, pēc kā, bet no katrā ziņā ir MK noteikumi, kā pēc kā aprieķina siltuma tarifu.
Pagaidiet, aprieķina metoda ir pašvaldības apstiprināta, tie ir ministra kabineta noteikumi.
Nu, jūs varat izstrādāt arī savu aprieķināšanas, jums ir visi tiesības
pieņemti,
pašvaldības uzņēmumam nav tiesības izstrādāt, nu, pieņemt apstiprināt metodiku, to var izdarīt pašvaldība. Jūs varat, nu, rosināt un šo te jautājumu virzīt uz finanšu komiteju un skatīt pēc kādas. Varbūt mums būs arī vieglāk strādāt un...
Bet tur ir konkrēti uzrastīts, ja viņas...
Jā, tur ir uzrastīts, jo pašvaldības doma ir apstiprinājusi, tāpēc es gribu saprast, vai es viņu var atrast.
Viņš vēl nav, bet viņš ir...
Tad būs tā redakcija.
Tad varbūt jāatsaucās uz to, ka tā būs ministra kabineta noteiktā metodika.
Nu, mēs sniegsim tādu, es teiktu, ja jūs piedāvāsiet mums citu, jums tad ir...
Bet tur rakstīs par pašvaldību.
Nu, tur jau tā, jūs esat lēmēji. Jūs esat lēmēji, jā, viņš tā.
Inese, kuru punktu?
3.4 punktus daudz dzīvokļu, divu un vairāk dzīvokļu māju patērētājiem kapitāla sabiedrība pielieto aprēķina metodu, kas saskaņot ar pašvaldības domi. Tad es no šī saprotu, ka ir kaut kāda metoda, kaut kur redzama, un ko ir apstiprinājis pašvaldības doma, un pēc kuras jūs aprēķināsiet. Tāpēc es jautāju.
Šis ir tikai līgums, kas tagad ir būs parakstīšana. Tagad ir visi vārti vaļā, visas iespējas. Es saku, mani priešlikums ir viņu pēc šīs te, kas ir MK noteikumiem apstiprinājis.
Respektīvi, šobrīd līgumā priekšā aprēķinu veikt pēc konkrētiem ar domi saskaņotiem aprēķiniem.
Nu, vai, vai tas ir kaut ko pretinā tagad, vai viņš ir
pašvaldība apstiprināta?
Mēs viņu saskaņosim. Man vienkārši iepazīstoties ar šo līgumu, radās šāds jautājums. Un 5-2 punktā divreiz atkārtojās vārds ir.
Kurējā Ines?
5-2. Kapitāla sabiedrībā ir pienākums, ir sniegt. Vien to ir vajadzētu izņemt ārā.
Nē, tā kā es saku, nu, nekas tur nav pretrunā un viss ir tā.
Vai Inese vēl kas ir?
Nē, laikam nav.
Paldies, Inese. Toms?
Jā, šis bija saistībā to trešo kārtu, ne tas nepieciešams tas līgums.
Kā, nē, no to pašu, kas mums ir.
Jā, var otro kārtu.
Nu, nē, mums ir... Kāda trešā kārta mums nav? Par ko runa?
Vēl jau nav uztaisīt.
Es nezinu. Es nezinu.
Vispār par siltumu.
Siltumām vispār ir mūsu vieta. Nu, ot, nē, nu tas projekta atvēršanas, tas tā, kas, ko Cefala administrēja, mums ir šī ir otrā kārta. Nu,
šis ir otrās kārtas, jā, prasību jā. Ietveros, jā, ir nepieciešams.
Jā, kā otrā kārta, jā.
Tad labi skaidrs, un tad jautājums ir, tā kā plānojas tā trešā kārta, kur piestaisēja pašvaldības, tā kā... Nu, bet domi.
Tas nav, tā nav trešā kārta, šis ir tas pats.
Nu, labi, nu, saucam, jā, tā,
nē, nu,
nākotnē pieslēgs klāt pašvaldību, kultūras namu un pārējās sēks. Tad sanāks tā, kad, jo iepriekšējā diskusijā bija tā, kad tā doma bija tā, ka pašvaldība pirks pat aizno no siltumtīkām. Tad pēc šī ir šā līguma, es saprotu, ka pašvaldība pirks caur namiem.
Nē, no siltumtīkām. Pat aizsno 25
eiro. Pašvaldība nosaka gan šajā...
Nē, vienkārši skatot, ja līgums
ir... Nosaka tarifu, gan arī pašvaldība noteiks, ka viņa pat aizsno pirks.
Nē, labi izkārtība. Tad man jātājā novērā.
Pārkārtības. Šajā brīdī mēs neražojam.
Tā, vai ir vēl kādi jautājumi? Jautājumu nav. Tātad es jau lēmu projektu nolasīju. Tātad slēgt līgumā sejā priekrūs nami termiņš 10 gadi un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Sestais. Par trīkus dienu piešķiršanu priekrūs noda izglītības iestāžu 5. Klašu skolēniem. Sāksim ar statistiku. Un ar budžetu. Tātad izglītojumie 5. Klasēs mums ir Priekulas vidusskolā 20, Kalēta mūzikas un mākslas pamatskolā 11, Krotas Kronvalda darba pamatskolā 7, Dzirdes pamatskolā 5, kopā 43 audzēkļi, kuriem mēs šodien lemsim par divpusdienu piešķiršanu. Un tas summas apmērs ir valstī noteiktais ir eiro 42, un arī mēs budžetā paredzējām, stādot budžetu 2018. Gadam, kad 5000 eiro mēs lietosim šī mērķi saskaitot skolēnus un ņemot vērā to, ka mums Krotē, Virgā un Kalētos, nē, Krotē un Virgā ir skolas virtuves, un ka tur ir noteiktas 2015. Gadā, 26. Martā, visu ēdienu reižu cenas, un kuras iznes šo te eiro 42, bet Kalētos ir uzņēmums, kas ēdina, un Priekulē ir uzņēmums, kas ēdina. Kalētos uzņēmums tiek galā ar eiro 42, Bet Priekulē mēs esam pieņēmuši lēmumu, ka mēs piedotējam pie eiro 42, 27 santīmi. Centi, es atvainojos. Ņemot vērā to, ka daudzfunkcionālā kālē šajā ēstuvē ir piemērojams arī PVN, saskaitot visus šos te ciparus kopā, mums nesasniedz šos grieztus 5000, tur iznāk vēl mazāk, tā ka vēl mazliet paliks atlikums no paredzētajiem 5000 naudiņām. Nu tā, un lēmumu projekts ir sagatavot. Vēl nepateicu vienu nielci par iepirkumiem. Iepirkumu speciālisti paskatījās, aprēķināja šos tas liekšņus, kas ir pēc iepirkuma visiem likumiem, vērā ņemams tad krotē un virgā, tas būs pie nu, caur produktu cenu un caur rēķiniem, no rēķināšanās tur nevajag nekādu iepirkumu vai cenu aptauju, un Kalētos un Priekulē tiks veikti grozījumi, jo nav sasniegts slieksnis, no kura būtu jāveic iepirkums, daļa kāds. Un šeit arī ir smalks aprēķins, un varat paskatīties no iepirkumu speciālistiem, tā kā arī šo punktu mēs nepārkāpjam. Vēl esam saņēmuši no izglītības zinātnes ministrijas apkārt rakstu par to, ka valsts budžeta līdzekļu izmantošana izglītojumu ēdināšanā nav pieļaujama brokastu launagu izmantošanai. Jo mazajās skoliņās pa eiro 42 var pabarot, bet ir atļauts barot, piemēram, ja paliek pāri no eiro 42, 6., 7., 8. vai 9. klases skolēns, bet nedrīkst dot brokastis un launagu šādam mērķim to izmantot. Arī to mēs ievērojam, bet lauku skoliņās, tur, kur paši arī izaudzē kaut ko un visādi citādi dot pienesumu šim te kopgaldam, iespējams, to mēs redzēsim pēc mēneša, kad viss tas būs noticis, iespējams, ka tiks pabarot arī par šo naudiņu gan 6. Gan varbūt pat arī 7. Klase. Un piekto barosim mēs. Andris, varbūt vēl niācīti, kas mums...
Es niācīti par Priekulas vidusskolu, šodien mēs tikāmies arī Kaulējā vidusskolu direktoru un pieturinātāju. Vienojamies, ka 5. Klase ir šī mēda pirmajā. Maiņā pirmajā starpīgī, tad 5. Klasē ar 17. Es pieņemu šo lēmumu, tad ar 17. septembris ēdināšanu nodrošinām 2. Maiņā ar kopgaldu, un 1. Maiņā nāk 6. Klasē skolnieki. Arī nav prognozējumi, jo daudz iet tāpat uz Lieva Pavēja iet 6. Klasē, cits iet uz Veikalu, Lieva Vārķiem, cits nāk šeit ēst. 6. Klasē ir kā 28 skolnieki ir, bet nu, es domāju, ka nodrošinās arī 1. Klasē uzņēmēji. Tad 1. Maiņā nodrošinās šo ēdināšanu 6. Klasē. Nu, skatīsimies, bet tā kā viss ir, tā kā viss ir norministrēts šis process priekšu vidusskolām.
Kā būs? Es esmu runājot?
Šorīt mēs runājam direktoru vadību.
Pirmā maiņā viss paēdīt.
Kas pirmā maiņā?
Nē, pirmā maiņā
piektās.
Otrā maiņā.
Nu jā.
Piektās klases
kopgals
būs otrā maiņā. Piektās klases kopgals būs otrā maiņā.
Jā, jā, es par to es domāju, ka viss maiņā.
Un lēmums stāsies pēkā ar 17. septembri, jo, ja mēs varam lauku skolās, tur, kur ir kopgaldi, nokonstatēt, kas ir ēduši un arī piemērot šo te gudro vārdu, piemērojams, tad hālē to mēs nevaram, tāpēc, ka mēs nezinām, kur katrs ir ēdis, jā, un hāņš ēdis. Un tāpēc arī šis datums ir 17. septembris, lai var sagatavoties un visu izdarīt. Lēmuma projekts skan šādi. Piešķirt brīvpusdienas, neizvērtējuši ģimenes materiālo stāvokli 2018. mācību gadā visiem brīvpusnodu pašvaldības izglītības 5. klases skolēniem, kuru neiedināšana netiek nodrošināta no valsts budžeta līdzekļiem. Brīvpusdienas tiek piešķirtas 100% apmērā, atbilstoši katrā skolā noteiktajai vienas pusdienu ēdienas cenai par faktiski saņemto pusdienu porciju skaitu noteiktajās klašu grupās. Krozes Kronvaldata pamatskolā un Virgas pamatskolā, kur ēdināšana nodrošina Priekulas novada pašvaldība, atbilstoši ar pašvaldības domas lēmumu apstiprinātajām pusdienu cenām. Un šis lēmums šeit arī varat apskatīties, cik tur kas maksā. Priekulas vidusskolā un Talētu mūzikas un mākslas pamatskolā, kur ēdināšana nodrošina uzņēmēji, atbilstoši pēc cenu atkāvis rezultātiem noteiktajai pusdienu cenai. Līdzekļus brīvpusdienu finansēšanai paredzēts no pašvaldības budžeta lēmums stājas spēkā 17. septembris 2018. Gadu un lēmumu izpildes kontroli uzdod izpildu direktoru. Vai ir jautājumi lūdzu?
Man bija jautājums, kas eiro 42, tās ir pusdienas. Ja?
Tās ir pusdienas.
Tad, nu, valsts tātad atmaksā tām pirmām četrām klasēm pusdienas tikai brokastis no, launāks, tas ir...
Pirmām četrām.
Nē, saprotu, pirmām četrām ir eiro 42 pusdienām, un tad brokastu plaunaks, tas ir tur atsevišķi par piemaksu.
Tas nav vispār atrunāts šajos dotācijā, jo dotācija tiek traktēta tekstā ar konkrētu nosaukumu šī brīvpusdienām. Tātad tikai vienīgi brīvpusdienām. Nav ne brokastu plaunaks.
Nu, tāpēc arī bija šis izpildraksts, jo tad, kad vajadzēja sameklēt atalgojumu pedagogu algām palielināšanai, izrādās izglītības zinātnes ministrija atrada 400 tūkstošus par neizmantotām brīvpusdienām. Nav skaidrs, kā tādu ciparu var dabūt, ja? Un sapratuši, ka ir kaut kur kaut kāda šķirba, piedodiet par tādu vārdu, bet viņš ir Latvijas vārds, ja? Un viņi izsūtīja šo te apkārtrakstu, bet šis apkārtraksts neaizliedz, ja piemēram Virgā pusdienas maksā, es to viņu pateikšu.
Pabarot
citus.
Pusdienas 57 santīmi. Jā, 57 santīmi, tad, ja valsts to 0,42, tad Virga var pabarot arī savējos, mēs vēl iedodam 5, 6 un 7, iespējams, tur ir jāpareiķina, jo valsts to 0,42 un neaizliedz barot arī 6, 7, ja šis 0,42 izmest.
Nu jā, nedrīkst tikai ne launagu un brokas, bet uz augu drīkst.
Nedrīkst launagu un brokas.
Tad man ieteikums turpmāk padomāt arī pa pirmskolu.
Jā.
Nu, pa 5-6, piemēram, ja tā jau ir obligātā. Nu, tas tā.
Nu, skatāmies nākošā gada budžetā un domājam, izvērtējam, tad, kad mēnesi būs bērni ēduši, ja, uztaisam analīzīti, cik iznes lauku skoliņas un varbūt, ka mēs tiešām varam paredzēt, bet pagaidām lēmuma projekts ir šāds. Vai ir kas vēl jautājumi? Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies. Deputāti, tiešām paldies. Jūs visi pilnīgi atbalstat izglītību. Septītais un pēdējais. Par papildus finansējumu piešķiršanu no pašvaldības līdzekļiem pedagogu atalgojumam. Galvenais finansists man ir uz slimības lapas, un mēs te dažādos veidos strādājam gan pa mājām, gan pa šeit darbā, un Silvija ir izanalizējusi mūsu pašreizējo stāvokli ar budžetu, un Agrita kopā ar Silviju ir aprēķinājuši, ka mums ievērojot jaunos MK noteikumus, kur minimālā alga pedagogiem un visiem, arī mūzikas mākslas skolu pedagogiem, ir noteikta 710 eiro par likmi. Pieaugums ir līdz 31. decembrim. 7438 eiro vispārējās izglītības iestādē un profesionālās izglītības izglītības nodrošināšanai 2738. Kopā mums ir nepieciešami 10716 eiro. Un šos līdzekļus, tā kā līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, mums ir atlikti kaut kādus tie 700, nu 675 vai kaut kas tam līdzīgs, ja? Un mēs esam godīgi budžetu sastādījuši un nekur nekādas slēptās lietas nav, tad mums vienīgā iespēja, kā mēs varam palielināt atalgojumu pedagogiem, ir no naudiņas par nekustamajiem īpašumiem, kurus mēs esam pārdevuši. Un šajā sadaļā mēs esam pārdevuši ar, ja tā var teikt, ar uzliju. Paredzēts bija mazāk, ka mēs iegūsim no šīs te procedūras, bet mēs esam iegūši vairāk. Vēl mēs apsmadzinojām tādu priekšlikumu, ka varētu katrai skolai proporcionāli skolotāja līdzmē, nu, cik katrā pagastā tie īpašumi pārdoti. Bet nelaimē ir tā, ka visos pagastos jau nav tie pārdotie īpašumi. Un tāpēc ir sagatavots lēmu projekts, kad paņemt no šīs te sadaļas. Nosaukt to summu 10716 eiro apmērā.
Bet no kuras pašvaldības nekustamību īpašumu ņemt?
Nu, no kur pagastā?
No kopīgās. Nu, viņa paņems, tagad ir ienākusi nauda par Kalētos, es neatceros no saukumu, mežu pārdeva Priekulē pagastā pārdeva arī mežu, un ir mazas astītes, ir Virgas pagastā, bet ļoti mazas, tur daži tūkstoši, un Bunkā man šķiet, ka arī nav nekā. Tā, Gražiņa, lūdzu.
Nu, cik es minos iepriekš, mēs runājam, ka Kalētu pagastam par pārdotiem īpašumiem tiks nopirzīti projektam, stadionam.
Jā.
Tad kas tur paliek pāri? Vai paliek pāri?
Nē, tāpēc mēs arī šo te mums ir jāsaliek visas naudiņas kopā par pārdotiem īpašumiem, un šī daļa jānoņem nost. Ja mēs gribam tur pastrīdēties, tad varbūt pēc tam nu pastrīdamies, tad nākošā gada budžetā vai pamazāku sadaļu ieliekam vai kaut kā vēl. Bet notējā brīdī mēs nevaram nepildīt MK noteikumus. Tāds priekšlikums.
Nē, noteikti ir jāpilda, bet atpūt, ka ir jāsaprot arī kaut kāda kārtība, kādā veidā tas tiks darīts uz priekš, jo pedagogiem jau šis algas tiek solīts paaugstināt katru gadu. Nākošā septembrī mēs būsim šādā pašā situācijā, kā atkal būs jāmeklē. Un ja īpaši visu laiku tiks pārdot Priekulē, Priekulas pagastā, tad mēs visu laiku dotaisim arī citu skolu, tad visām pārvaldēm vajadzētu plānot jau ar iespējamo šo paaugstinājumu algas.
Piekrītu to?
Jā, es arī gribēju papildināt, ka labi šobrīd ir situācija tāda, kāda ir, bet turpmāk tas nozīmē, ka mums visticamāk uz nākušo gadu budžeti ir jāplāno lielāka summa ir neparedzētiem gadījumiem. Jo īsti, manuprāt, nekustamā īpašuma pārdotot to naudu, ieguldīt algās, manuprāt, tas nav saprāt, kā lai tos pārdot nekustamā īpašuma ieguldīt stadionā, tas ir nauda aiziet lietā. Bet no tādām lietām ir ieguldīta algās, manuprāt, tas nav pareizi. Drīzāk mums ir jau gadu, jo budžeti, sadodu budžeti, ir jāparedz jau lielāks, tik lielāks un neparedzēt no gadījumiem.
Es tev to pilnīgi piekrītu, jo es arī atzīstu, ka tā bija kļūda, ka mums tik maz bija neparedzēto līdzekļu apjoms, bet vienkārši mēs nevarējām pēc visām tām prasībām sastādīt budžetu, un tas bija tāds kompromiss.
Nē, jau labi, nākam, nebūs singari, atcerieties, kas būs tādi ļoti bieži.
Baigi daudz jums aiziet.
Ļoti bieži piesaukt singari, nu.
Nav jau neiedēl, vai ne?
Bija tagad stādījām budžetu.
Pagaidiet, pa vienu. Mārtiņš, jūs teicās, es došu vārdu Inesē, un tad
rūtai. Manuprāt, ja man atmiņa neviļa, nav jau tā, ka tikai Kalētu kaut ko pārdevu. Pārdevu, man liekas, arī Bunku un Virga kaut kādas īpašumas atsevināja.
Priekulas pagasts šobrīd spēlēm saviem nosardu visu.
jo rubeņi ir pārdoti un šodien bija līgumu parakstījām visu summu, ir samaksājuši 200, cik bija 10 vai...
Tad šos konkrētos mēs ņemam no kalētiem?
Mums pagatās 17,000.
Nē, nē, es saprotu, mans piedāvājums bija proporcionāli sadalīt šīs pedagoga galdas, kurā skolā vajag, tas no tā savu pagast arī paņem no tiem saviem pārdotajiem īpašumiem. Tas bija tas mans piedāvājums.
Nu, es jau viņas pastāju no atkarīgi no tā, vai pārdodās
zēļ. Nē, nu, ja nav, tur jau var sabīdīties.
Tas šobrīd tikai jau nav šobrīd variants.
Šobrīd jau nav variants. Es jau izstāstīju nu, tāds pats variants, kā Inesē arī man bija, bet es atdūros pret to, ka, nu...
Uz ātru roku neko
nevar. Šoreiz no priekšu pagas nekustāmā iepšana praktiski vēlākā summa.
Bet Silvija ir...
Ja mēs lielu summu arī dabījām, tad viskār.
Silvija ir izvilkusi datus, viņa solīja, ja, ka izvilks datus par tiem pārdotējiem īpašumiem par visiem. Bet no Silvija patreiz ir uz slimības. Vai vēl ir jautājumi? Rute, lūdzu.
Man tāds ir, vai ja sēdja beigsies, vienkārši es
nepaspēju. Tagad mēs nobalsojam un tad...
Par šito jautājumu?
Par šito jautājumu nav vairāk? Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies. Uzklāva visiem pedagogiem. Visiem pedagogiem. Līdz ar to ārkārtas sēdi beidzam un